frekvenci 15 minūtes. Rīgas pilsētas atjaunošanā nolēmuši iesaistīties arī saimes deputāti. Šodien sasaukt saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde, lai iztaujātu iesaistītās puses par aktuālo situāciju pēc ugunsgrēka Rīgas pilī un spriest par neatliekami veicamajiem darbiem. Kas tā īsti ir, izrādīšanās un pirksta pakratīšanas funkcija, vai arī reāli deputāti var ko ietekmēt, lai to noskaidrot uz sarunu aicinājām saimes deputāti no šīs komisijas, bijušo kultūras ministru un arhitekti Ingūnu Rībenu, kuras iniciatīva bija sasaukt šādu sēdu. Un interviju iesāk ar jautājumu, ko tad īsti vēlas panākt deputāti?
Nu, pēdējā laikā diezgan šokējoša informācija parādos medijos. Mēs atceramies sižetu Latvijas 3. Televīzijā. Tāpat arī zinot, ka es esmu izglītības un kultūras komisijas locekli, virkni cilvēki, kas strādā muzejos, ir vērsušies pie manis arī ar vizuālu materiālu, pat filmētu materiālu par to, kas norisinās. Un ja līdz šim mums likās, ka šī situācija visumā loģiski sakārtoti un adekvāti virzās virzienā, lai šī baisā katastrofa, nelaimes gadījums, vai to mēs kādreiz cerams noskaidrosim, kas tiktu novērsts un savākts, ir pagājis mēnesis, un mēs ieraugam šos šausmu kadrus. Un mēs izdirdam spārnoto teikumu no nekustamo īpašuma aģentūras vadības par to, ka valsts naudu netērēs. Valsts naudu netērēs objektam, kas ir savā ziņā valsts simbols. Ziniet, tepat jebkur visskaļākie vārdi, kurus es šobrīd minētu, būtu par maigiem, lai jau kādā veidā šo teikumu komentētu.
Jūsuprāt, valstī būtu jāmaksā, nevis būvniekiem jāuzņem šīs izmaksas?
Es uzskatu, ja valsts nekustamo īpašuma aģentūru aptver, ja viņi aptver, kāda vērtība atrodas viņu paspārnē un viņu aprūpē, tad viņiem būtu jārūpējās un jārīkojās nekavējoties. Iespējams, tas būtu diennakts darbs, iespējams, nevajadzēja pieļaut jau pagājušajās lietus gāzēs tik paviršu vai nenostrādātu situāciju, ka plīstot kaut kur vai vējam atplēšot plēves, atkal ūdens šļācās iekšā, un to es tiešām redzēju šajos video materiālos pati savām acīm. Tāpat arī pilnīgi neskaidrā situācija ar vēstures muzeju, ar literatūras un mūzikas muzeju, ar visiem šiem krājumiem savā ziņā valsts visām liecībām par valsts vēsturi, kas ir sakrājušās. Man īsti nav skaidrs arī šis menedžments, kas ir bijis valsts nekustamo īpašuma aģentūrai, un tie iemesli, kādēļ tad tur pat aiz sienas visi šie muzeji ir palikuši ar visiem saviem krājumiem. Vēl vairāk krājumi Latvijas vēstures 100 relikvijas izstādi, kas tajā mirklī tur notikās, tas pat man liekas kaut kas tāds apokaliptisks, simbolisks. Un tādas unikālas laikmeta liecības, es domāju, tur ir vairāk kā kliedzošs jautājums par vispār valstiskuma apjēgu šajās institūcijās strādājošiem cilvēkiem.
Tur nevajadzēja atrasties šiem muzejiem pils rekonstrukcijas remontdarbu laikā.
Jā, bet par to mēs runājam
tik bez... Šis bija jāņem vērā pirms tam.
Jā, es, protams, kā bijusī kultūras ministra un kā cilvēks, kas šajā komisijā ir strādājusi jau tūp pie 10 gadiem, es zinu, kāda valstī ir attieksme pret kultūru, kultūras vērtībām, un kad vienmēr tas ir bijis tādā vērtību hierarhijā, tas pēdējais, kam mēs atrodam līdzekļus.
Ja mēs runājam par atbildīgajām amatpersonām, kuras tad šajā gadījumā tās ir, kultūras ministrija, valsts nekustamie īpašumi,
kas ir finanšu ministrijas paspārnē un tā tālāk. Jā, katrā gadījumā saimas izglītības un kultūras komisija nav visatbildīgākie cilvēki par šo situāciju, un savā ziņā es arī šobrīd, teiksim, tieši vēlos šodien, tieši tādēļ ir uzaicināti tik bezbaldi daudz cilvēki, kas ir vistiešākajā veidā savā dienas darbā saistīti ar šo situāciju, ar pils glābšanas darbiem, uzzināt, ko viņi par to saka, jo tas, ko mēs vēlētos panākt, pilī ir jābūt zem jumta, un pilī ir jābūt apsildāmai tanī brīdī, kad sāksies rudeņa sniegi un lieti. Un kā viņi to izdara, un kāpēc tam tiek izcīnītas cīņas un batālijas, kurš bija vainīgs, apdrošinātāji, celtnieki vai nevienas nebija vainīgs un tā tālāk, valsts nekustamo īpašuma aģentūrai šobrīd valsts vārdā ir jārīkojās un jārīkojās nekavējoties. Vairāk kā nekavējoties.
Respektīvi ir jāatver valsts nekustamo īpašumu maciņš, nevis jāgaida, vai būvnieki uzņemsies vai neuzņemsies šo atbildību?
Es nezinu, to droši vien šodien mums dažādi nozaru profesionāļi teiks priekšā, kur mēs vislabāk varam iegūt līdzekļus. Arī Finanšu ministrijas pārstāvs piedalīsies šajā sarunā, tā kā to mēs, es ceru, šodien uzzināsim.
Valsts nekustamā īpašuma aģentūras vadītāja jau bija pie mums studijā pirms pāris dienām un jā, teica, ka juridiski korekti viņa naudu nevarot tērēt, jo tas būšot pretlikumīgi.
Es tiešām nezinu, kas valsts nekustamo īpašumu aģentūras statabūtu un dažādu juridisko rāmi ietvaros ir likumīgi un kas ir nelikumīgi, bet ir kaut kādi imperatīvi, kas ir vienkārši nekādā veidā, kuri nav apējami. Man arī vienmēr ir licies kaut kā dīvaini mūsu valstī, un arhitekti to zina, ka skaistums slēpjas labās proporcijās. Atceroties to laiku, kad es strādāju kultūras ministrijā, man likās, ka šis valsts finansējums deleģētais kultūrai ir kaut kā skaistās proporcijās jāsadala gan kultūras mantojumam, gan jaunceļamajiem objektiem, gan dzīvajam procesam kultūras, bet mēs šo proporciju visu laiku esam mēģinājuši kaut kā tā vairāk deformēt jaunceļam objektu virzienā. Man kā arhitektē no vienas puses vajadzētu par to priecāties, bet no otras puses slikts proporcijas ir slikts proporcijas, tā kā šeit līdzekļu jautājums, es domāju, nevar būt absolūti primārs.
Vai ir jāmeklē šajā situācijā vainīgais un atbildīgais, kādēļ izcēlās ugunsgrēks. Mēs redzam, ka visas puses ir piesaistījušas savus ekspertus, kas pirmām kārtām pasaka, ka tā puse, kas viņus piesaistījusi, nav vainīga. Kā jūs redzat šo situāciju, varbūt kurai no versijām jūs ticat? Kas ir?
Ziniet, man tas ikdienišķais pingpongs ar atrakstīšanos ar dažādiem ekspertiem un vēl kaut kādiem ekspertiem un tā tālāk, vai ne, šobrīd interesē maz. Es domāju, ka veselā saprāta robežās mums šobrīd ir jārīkojas. Šī pils ir valsts simbols, un šai pilī ir jābūt sakārtotai.
Respektīvi, ir jāuzliek jumts, kurš netak, un attiecīgi
tieši tā, un pēc tam visi šie valsts nozīmes dārgumi, kas atrodas muzeju krājumos, ir nekavējoties jāapzina un jāskatās, vai vispār tur viss tiek darīts nepieciešamais, jo arī it kā šī tāda remdenā fauna informācija, jā, viss ir kārtībā, nav jau tik lieli tie postījumi. Es tiešām gribētu, nevis, kad policisti un kaut kādi būvuzraugi nevienu tur nelaiž iekšā, bet es gribētu redzēt, lai tur ir žurnalisti, lai tas viss tiek atspoguļots, lai man parāda, kāda izskatās glika bībele un kādā veidā viņa šobrīd tiek žāvēta. Bez šaubām tur piedalīsies abu muzeju direktori, Radiņkungs, gan arī Vēstures un mūzikas muzeja direktori.
Tas ir tas, ko jūs no viņiem gribat noskaidrot, ko viņi dara šobrīd.
Jā, un iespējams, ka pēc viņi uzvedās tik klusi. Es no vienas puses atkal, kā kultūras ministrijā pabijusi, zinu, kāpēc viņi uzvedās tik klusi, jo viņi tik ilgā laika periodā ir kaut kā sabiedrības un valstiskā, tā skaitā finansējuma saulītē neiecelti, un vienmēr jutušies kā tādi pabērni, viņi jau tādu mentalitāti varbūt viņiem ir izveidojusies uzvesties vienmēr klusi un rāmi, un tieši tādēļ, sazvanoties ar komisijas priekšsēdētāju Inu Drumietu, mēs sapratām, ka šobrīd Saeimas komisijai ir jāuzņemās vadība un jānodemonstrē šī dažādo resoru kopā savešanas tāda rīcība, kā jau pa laikam Saeima šad un tad rīkojās, tad, kad tie, kas ir tiešās atbildības personas, paši kaut kā savā starpā nevar lietas atrisināt.
Parasti, kad problēmas ir jārisina, lai kādas tās arī būtu šajā valstī, ir tam naudas nav.
Ziniet, labu laiku Saeimā pabijusi, es ļoti daudz redzu, kā nauda tiek diezgan dāsni dalīta tur, kur varētu arī daudz taupīgāk, lai neteiktu mazāk izšķērdīgi rīkoties, un ir lietas, kuras vienkārši nav diskutējams, kurām līdzekļi ir jāatrod. Pie kam, ja es nekļūdos, jo es kādreiz būdam pretinieci tam, kad kultūras ministrijas vadība, manuprāt, 2007. Gadā visus kultūras ministrijas pāraudzībā esošos nekustamos īpašumus, tā skaitā Rundāles pilu, Brīvdabas muzeju un tā tālāk atdeva valsts nekustamo īpašumu aģentūras paspārnē, un ka viņi no objektiem, no kuriem var pelnīt, teiksim, šos līdzekļus nopelnīt, kurus tad viņi varētu ieguldīt objektos, kuriem šie līdzekļi ir, teiksim, nepietiekami, bet kas ir tādas nacionālas vērtības.
Piemēram, muzeja krātuvju izveidei.
Šis ir ļoti slikta menedžmenta piemērs, jo muzeja krātuvēm jau, manuprāt, krietni laika atpakaļ mēs runājām par to, ka kaut kādas krātuvas tiek būvētas, kas arī nav uzbūvētas. Tās ir visas tās lietas, kuras es grasos šodien noskaidrot un kuras, es domāju, ir pienācis laiks likt pie lielā zvana.
Bet tā kopsavilkot, tad valsts nekustamie īpašumi ir tie, kuri nespēja tik galā pēc būtības vispār ar kultūras ēku apsaimniekošanu, jūsuprāt?
Es nezinu, vai es šobrīd tā ņemtos uzreiz vispārināt, bet katrā gadījumā šis precedents, šis gadījums, tas, kā rīkojās nekustamā īpašuma aģentūra šobrīd, liek nopietni bažīties, kas notiktos, ja līdzīgi nelaime, nedod Dievs, skartu Rundāles pili, Brīvdabas muzeju un tā tālāk un tā tālāk. Jau toreiz es apšaubīju, vai nekustamā īpašuma aģentūras paspārnē ir tādi profesionāļi, tādi entuziasti, kādi pa laikam ir muzeja direktori, un vai šī starpniecība drīzāk nekavēs, nevis palīdzēs un stimulēs
objektu.
Jā, ir pagājuši tieši tā, ir pagājuši, manuprāt, ir pagājuši no 7. gada, tā tad jau 6 gadi, 6. gads.
Tas ir nācis par labu muzejiem?
Es domāju, ka īpaši nav nācis par labu.
Kādi būtu citi varianti, kā apsaimniekot šīs muzejākas? Paši muzeji rūpējas par šo?
Nu, ziniet, valstī jau kā tādam lielam kuģim arī ir grūti mētāties no viena varianta citā variantā. Dīvaini mēs dzīvojam un kaut kāda nesakarīga mūsu valstī tā vērtības sistēma, jo, ja jūs atceraties 2009. gadā, kad bija krīzes laiks, mēs varējām pilnīgi mierīgi atļauties vienas nakts laikā noņemt finansējumu dziesmu svētkiem līdz 13. gadam. Mēs varējām atļauties noņemt vienas nakts laikā dotāciju visām Latvijas 145 mākslas mūzikas skolām. Mēs varējām atļauties uzrakstīt ilgtermiņa strateģiskās attīstības plānu valstī līdz 30. gadam bez sadaļas kultūra.
Paldies Dievam. Paldies. Ceru situāciju mainīt.
Es neceru situāciju mainīt, bet pēdējie dziesmu svētki man ir iedvesmojuši cerēt, kad ar Latviju vēl nav pavisam bēdīgi.
Vairāki eksperti pēc ugunsgrēka ir minējuši to, ka muzeja krājumi būtu bijis nepieciešams apdrošināt, un tas netika darīts, nebija izdarīts pirms tam. Vai jūsprāt, krājuma apdrošināšana ir kāda veida risinājums, lai pasargātu no nelaimēm?
Un es arī esmu dzirdējis virkni atbildi no profesionāļiem, un arī pati tāpat domāju, ka krājumos ir tik unikālas vērtības, ka daudziskā izteiksmē tās vienkārši nav nekompensējamas, neatgriežamas sabiedrībai. Tā kā apdrošināšana šeit varētu maz ko līdzēties. Patiesībā brīnos par to, ka ēkā, kuru nebūtu jādala resoriskās sadaļās, tas ir vēstures muzejs, tas ir literatūras un mūzikas muzejs, tas ir prezidenta kancelējas atbildība, tā ir, es nezinu, aizrobežu mākslas muzeja vēl kaut kādu fondu krātumu un tā tālāk. Rīgas pils ir vienots veselums. Es domāju, atbildīgi būtu bijis šo ēku restaurēt visu kopsumā, nevis pa daļām.
Bet kas tad jādara, lai šādas ēkas, muzejas, kultūras iestādes apsaimniekot labāk?
Nu, to mēs arī darām ar kolēģiem, šodien sasaucot šo komisijas sēdi. Ļoti žēl, ka gan nacionālā, gan valstiskā, gan patriotiskā audzināšana ir tāda, ka tas ir jādara mums, nevis tām personām, kas ar to, nu, teiksim, ir tieši profesionāli deleģēts nodarboties savu amatu pienākumu ietvaros. Visas runas par valstisko, latvisko, par patriotismu, vienlaiks mērdējot nost tos resursus, kas dod reālu un ilgtspējīgu pamatu un saturu ikvienai valstī, nu, ir absolūti liekas un tukšas.
Kam būtu jāatbild par notikušo? Jūs vairāk kārt minējāt valsts nekustamie īpašumi. Jūsprāt, tie ir valsts nekustamie īpašumi, kur ir pēc būtības atbildīgi par to, par uguns nelaimi Rīgas pilī?
Nu, virs valsts nekustamiem īpašumiem ir finansu ministrija, iespējams arī premjerministrs.
Paldies par interviju.
Paldies.
Tālūk, pozīcijas partijas vienotības saimes deputāta bijusī kultūras ministra un arhitekta Ingūna Rībena par notiekošo Rīgas pilī. Ceturtdienas rītā visā Latvijā ir apmācies laiks būtiski nokrišņau, gaisa temperatūra +14, +18 grādu, tostarp +17.